Вы на хвалях Радио Свобода. У Менску 20 годину. У Праской студии Алена Радкевич у программе «Выпуск новинов». День воли отзначили у Беларуси и у многих краинах свету. Урочистые импрезы прошли у Польши, Чехии, Литве, Украине, Бельгии, Великобритании и России. У Варшаве 25 соковика уручили премии Хартии 97 имя Виктора Ивашкевича у сферы обороны правого человека. Ее лауреатами за летошний год стали былые политвязни Василий Парфянков и Эдуард Лобов, заслуженный майстер спорту Беларуси Виталий Гурков и режиссер Антон Тележников. Подробности у нашей программе далей. С чёрной скрыни самолёта авиакомпании Germanwings, який потерпел крушение у французских Альпах у аўторак, достали записи перамовы у кабине пилёта, уповедомило французское агентство по расследованию авиаздарэння ПА. Голосовы самапісец быў знойдзены з моцнымі пашкоджаннямі на месцы крушэння лайнера, а потым адпраўлены для расшыфроўкі ў Парыж. Другі бартавы самапісец, які фіксуе параметры тэхнічных сістэм самалёта, да гэтага часу не знойдзены, паведаміў у сераду прэзідэнт Францыі Франсуа Алянд. Airbus A320 з бюджэтнай нямецкай авіакампаніі Germanwings, які ляцеў з Барселоны ў Дюсельдорф, разбіўся ў аўторак у дзень у цяжка даступным раёне на паўднёвым усходзе Францыі. У катастрофе загінулі 150 чалавек. Ва Украіне дзяржаўных чыноўнікаў арыштавалі ў жывым эфіры. Кіраўніка дзяржслужбы па надзвычайных сітуацыях Украіны Сергея Бачкоўскага і яго першага намесніка Васіля Стаецкага затрымалі падчас пасяджэння кабінету міністраў. Затрыманне Бачкоўскага было паказана ў жывым эфіры па ўкраінскіх тэлеканалах. Было абвешчана, што чыноўнік і яго намеснік затрыманыя у рамках крымінальнага расследавання карупцыі ў дзяржслужбе па надзвычайных сітуацыях. Чыноўнікам зачыталі абвінавачэнне, надзелі кайданкі і вывелі з залі. Паводле Міністэрства ўнутраных справаў, кіраўніцтва дзяржслужбы надзвычайных сітуацыяў затрыманае за незаконнае адкрыццё або выкарыстанне за межамі Украіны валютных рахункаў.
Щойна я быў праінфармованы міністром ўнутрішніх справ про скоєння злочыну вищим керівництвом служби з надзвичайних ситуацій. Я просив би міністра внутрішніх справ дати інформацію про відповідний злочин.
Сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. На минулым тыдні адхілены ад пасады старшыня дзяржаўнай фінансавай інспекцыі Украіны Мікалай Гардзіенка заявіў у Вярхоўнай Радзе пра карупцыйныя схемы ва ўрадзе Арсенія Яценюка. Президент України Петр Порошенко прийняв